saodat asri qissalari. Quraysh karvoni qo'nib ko'chib olg'a kelardi. Boylar navbati bilan qo'shinni to'ydirish vazifasini zimmalariga olgan edi. Bir kunga 10 ta, boshqa kuni 9 ta tuya so'yilardi. Abu Jahl, Utba, Shayba, Umayya, Hakim ibn Hizom, Abbos, Nazr ibn Xoris, Nubah ibn Munabbih kabilar bu xarajatlarni ko'tarishayotgan edi. Yo'lda Abu Sufyonning elchisi yetib keldi. Karvon sog' omon Makkaga yo'nalganini xabarini berib, hojasiga Makkaga qaytaveringlar dedi. Bu xabar Abu Jahlga yoqmadi. Biz Badrga bormasdan qaytmaymiz. U yerda 3 kun yeb ichamiz. Cho'rlar qo'shiq aytadilar. Arablar ko'ngil xushliklarimizni ko'rsin. Shundan keyingina qaytsak yarashadi, dedi. Abu Sufyon karvonni Makkaga olib borgach hamma narsani bir joyga joyladi. Hech kimga hech narsa bermadi. Badr nihoyasini kutishga qaror qilgan. Erta-indin kerak bo'lib qoladi, der edi. Bu karvondan kelgan foyda Muhammad va uning ashabiga qarshi jangga sarflanishi ma'lum edi. Abu Sufyonning xabarchisi turib yo'lga chiqdi. Elchi keltirgan xabarni Umayya ibn Xalaf boshliq bir necha kishi buyuk bir mujda sifatida baholashdi. Karvon sog'omon Makkaga yetib olgan, shuncha mol qayta qutqarib qolingan, boshqacha aytganda jangga hojat qolmagan edi. Rosta, endi bekordan bekorga o'zini o'lim quchog'iga otishdan nima foyda? Qolaversa endi Umayya Abu Jahlni osongina ko'ndiradi. Axir va'dasi bor o'sha. Ammo mal'un Abu Jahl hozirgacha nima qilib bo'lsa ham uni yetaklab yurgan, bir zulukdek yopishgancha qo'yib yubormagan, uni naqd o'limga olib borayotgan edi. Mashhur Utba ibn Rabiya ukasi Shayba ham Utba ibn Rabiya bilan ukasi Shayba ham kelgan xabardan sevinishdi. Umayya ulardan avvalroq otni qamchilagisi kelib Abu Jahlni qidirib ketdi va "Men qaytyapman, ey Abul Hakam", dedi uni topib. "Qayerga qaytasan?" dedi u tushungisi kelmay. "Makkaga-da, axir va'dang esingdan chiqdimi?" U kuldi. "Sen yosh bolaga o'xshab qolasan, ey Umayya. Makkadan chiqqanimizdan beri ruxsat so'raysan. Ammo sen ham yarim yo'ldanoq qaytarib yuborishga so'z bergansan." "So'z berganman, to'g'ri. Ammo ham hali ham so'zimda turibman. Ammo oldin hech bo'lmasa Badrga boraylik. 1-2 kun ayish-ishrat qilaylik, keyin qaytaverasan-da. Badrga borish shartmi?" Abu Jahl boladan arazlagan ota kabi ohangda so'zlandi. "Joning ko'zingga shirin ko'rinib ketyapti-ya, Umayya. Xuddi Muhammad kelib shuncha odam ichidan bitta seni o'ldiradigandek. Qo'rqoqlik ham evi bilan-da." Umayya endi taqdirga tan berishdan boshqa chorasi qolmaganini angladi. O'zi-o'ziga la'natlar o'qiy boshladi. Har nima qilib bo'lsa ham Makkada qolmagani uchun o'zini ayblardi. Abu Sufyonning elchisi kelishi bilan yuragiga suv sepilganlardan biri, yana biri Ahnas ibn Sharik edi. Mol qutqarilgach, jon yo'qotishdan nima ma'no bor, dedi u. Ahnasning yoniga bir necha kishi qo'shildi. Yashirincha bir qarorga kelishdi. Tez orada Makkaga qaytish kerak. "Lekin do'stlar", dedi Ahnas bichirlab, "bu qaytishni qo'shindan qochish deb o'ylashmasin tag'in. Yomon otliqqa chiqib qolmaylik. Shunday qilaylikki, hamma bizning qaytishimizni to'g'ri deb topsin. Vadir-vudur qilib yurmasin. Aks holda Abul Hakamning tiliga tushib qolsak bormi holimizga voy." Kelishuv uzoqqa cho'zilmadi. O'zaro bir reja tuzishdi-da tarqalishdi. Quyosh tik bo'lib kun qizigach dam olishga izin berildi. Bir muddat istirohat qildilar. Asr vaqtida bir oz salqin tushib, yana yo'lga tushildi. Biroq qo'shin juda ham shoshmas edi. Darvoqa nimaga ham shoshsin? Karvon allaqachon yetadigan joyga yetib bo'lgan. O'zlari esa Badrga ayish-ishrat uchun ketishayotir. Hali 3 kun yeb ichishadi, o'ynab kulishadi. Bu orada kun botib, tuyalarni g'ayratga keltirish uchun she'rlar o'qila boshladi. Qo'shiq aytayotganlar ham bor edi. Shu vaqt qo'qqisdan Ahnas ibn Sharik tuyasidan yiqilib tushdi. Atrofidagilar yugurib kelishdi. Baqir-chaqir bo'lib ketdi. Bir pasda yerga cho'zilib yotgan Ahnasning qovurg'a suyagi singanligi aniqlandi. Ustiga-ustak bechorani ilon ham chaqib olibdi. Qiynalib to'lg'onayotgan Ahnas, "Men sizlarga yuk bo'ldim. Agar jang bo'lib qolsa, menga baribir. Qarolmaysizlar. Tashlab ketinglar. Urush chiqmasa ham ayish-ishratingizni buzmay yaxshisi." Uning holini ko'rganlar nari-beri zambil tayyorlab tuyaning ustiga olib bog'lashdi. So'raganlarga esa bechora tuya ustida mudrab qolibdi deb tushuntirishar edi. Ahnasning o'zi ihrab javragan edi. "Birodarlar, ma'zur ko'ringlar, tashvish bo'ldim sizlarga", deb go'yoki xijolat ham bo'ldi. Nihoyat barcha tayyorgarliklar tugab, do'stlari Ahnasni olib Makka tomon yo'lga chiqishdi. Hech qancha yurmay Ahnaz boshini ko'tardi. "Endi meni yetishlaring mumkin", dedi u. Reja ko'zlangandan ham muvaffaqiyatliroq chiqqan edi. Quraysh qo'shini hamon Badr yo'lida, lekin musulmonlar tomonidan biron tahdid yo'qligi uchun hech kim jangga ham, qo'lini qonga bo'yashga ham ishtiyoqi yo'q edi. Faqat Abu Jahl bunday o'yda emas. U nima qilib bo'lsa ham bir imkon topib ikki tomonni urushga qo'shni mo'jallardi. Shunday qilibgina ichini yolib, yoqib qovurayotgan otashni so'ndirishi mumkin. Keyin Madina masalasini ham hal etsa bo'ladi. Busiz Shom yo'liga kafolat bor ekanmi? Qolaversa, har doim bunday katta qo'shin to'plab bo'lmaydi. Nima qilsa ekan? Akasi 3 oy oldin o'ldirilgan Amr ibn Hadramiyni gizlashamikin? Urush chiqishi uchun intiqom da'vosidan zo'rroq nima bor? Qo'shinga qo'shilib ketgan Muttolib o'g'rilardan Juhaym bir kuni titrab, qaqshab uyg'ondi. "Nima bo'ldi, ey Juhaym, xotirjam uxlolmayotgan ko'rinasan", dedi sheriklari. "Yomon tush ko'rdim", dedi u hamon o'ziga kelolmay. "Rabbing asrasin, nima tush ko'ra qolding?" Juhaym zo'rg'a tilga kirdi. "Otga mingan bir odamni ko'rdim. U baland ovozda Utba ibn Rabiya, Shayba ibn Rabiya, Umayya ibn Xalaf singari Quraysh ulug'larini chaqirardi. Keyin qo'ldagi pichoqni yonidagi tuyaga g'archcha sanchidi, haydab yubordi. Tuya jon achig'ida o'zini qo'shin ichiga urdi. Hammadan dahshatlisi tuyadan tizillab oqayotgan qon edi. Qo'shinda o'sha qon bilan bulg'onmagan hech kim qolmadi. Hali ham tutilayotgan Juhaym o'zini qo'lga ololmasdi. "Meni qo'rquvga solgan mana shu tush", dedi. Bu tush eshitganlarga ham ta'sir qildi. Zotan jangga borayotgan qo'shinda bunday bir tush yaxshi taassurot qoldirmasdi. Yuraklar bir ezginlikni his etdi. Ko'ngillarga qo'rquv tushdi. Ozgina vaqtdan keyin qo'shinda pichir-pichir boshlandi. Hammaning og'zida Juhaymning tushi. Hamma Makkada otiga ko'rgan tush bilan bu tushni solishtirar. Ular o'rtasida biz bir bog'liqlik topar edi. Ilgaridanoq qaytish fikrida yurganlar bu tushni bahona qilib darhol qimirlab qolishdi. Bu ahvolda Badrga qadar yetib borish o'limga borish demak edi. Bekordan bekorga boshga balo orttirib olishdan nima ma'no bor? Men bu ishning oxirini xayrli ko'rmayapman. Bu tarzda gaplarni har tarafdan eshitish mumkin. Ayniqsa Umayya ibn Xalaf bu voqeani eshitgan zahotiyoq rangi oqarib ketdi. Tuyaga pichoq sanchgan odam shaxsan uning ismini aytib chaqirganmish. Eshitib peshonasidan muzdek ter bosdi. Chehra sarg'aygan, chehra titroq lablar ila beixtiyor bu odam bizni to'g'ri o'limga olib ketyapti, deb yubordi. Abul Hakam bu tushni eshitgani hamon jahli boshiga tepdi. Yana nima deb valdiraydi bular, deya baqirdi g'azablanib. Mana sizlarga yana bitta payg'ambar. Nimaga birdan payg'ambarlar ko'payib ketdi, tushuna olmadik. Xotinlargacha hamma o'zicha hukm chiqaradi-ya. Hali ko'rasizlar, ertaga biz ularning boshiga nimalar solishimizni. Abu Jahlning bu so'zlari eshitganlarni hushyor torttirdi. Chunki bu so'zlari bilan u mutlaqo bir urush chiqarish niyatida ekanini oshkor qilib qo'ygan edi. Pichoqdek keskir tili, o'qdek botuvchi ko'zlari bilan Abu Jahl hech kimni og'iz ochishga qo'ymas. Ovoz chiqarganini quturgan itdek talar edi. Endi qo'shinga o'lim safariga chiqqanlarning ham jimjitligiga o'xshash uyg'unlik cho'kdi. Badrga kelgan islom lashkari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyruqlari bilan to'xtadi. Qo'shin bu yerda jabha olishi kerak edi. "Yo Rasululloh, o'z istaganingizdek bizni to'xtatdingizmi yoki Allohdan vahiy keldimi?" deb so'radi Hubob. "O'z istagim bilan to'xtatdim", dedilar uzoq. U holda, ey Allohning rasuli, jang uchun bu yer qulay emas. Izn bersangiz, Badr qudug'ining yoniga o'rnashaylik. Atrofdagi boshqa quduqlarni esa ko'mib tashlaylik. Shunday qilsak, mushriklarning suv yo'llarini kesgan bo'lamiz. Taklif qabul etildi. Darhol quduq yoniga ko'childi. Bu tadbir bilan mushriklarni suvsiz qoldirish uchungina emas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quraysh lashkaridan suv olishga yoki ichishga kelganlarga tegmaslikni avvalroq tayinlab qo'ydilar. Musulmonlar tepaning shundoqqina orqasiga mushriklar joylashganidan bexabar shu yerga qo'nishdi. Go'yo bir-birlari bilan kelishib olgandek, ayni vaqtda bir-birlariga juda ham yaqin yerga tushgan edi. Orada faqat bitta tepalik. Shu vaqt Quraysh lashkarlaridan suv topish bilan vazifalangan bir necha kishi quduq izlab yurib, kutilmaganda 300 kishilik qo'shinga duch kelib qoldi. Ularni tutib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga keltirishdi. Bu paytda payg'ambarimiz namoz o'qiyotgan edilar. "Sizlar kim bo'lasizlar?" deb so'rashdi ulardan. "Biz Quraysh qo'shini suvchilarimiz. Yolg'on to'qimayapsizlarmi?" "Yo'q, biz qo'shinga suv topish uchun chiqqanmiz." "Sizlar Abu Sufyonning odamlari ekanligingizni inkor etyapsizlarmi?" "Yo'q, biz Abu Sufyonga tegishli emasmiz. Yo'lda kelayotganimizda ular Makkaga yetib olganini eshitdik. Shunda musulmonlardan biri qiziqib bu odamlarni kaltaklash kerak, ungacha to'g'risini yashiraverishadi dedi. Birpasda g'avg'o qo'pib ularni o'rtaga olib urib ketishdi. Ular Abu Sufyonning odamlari ekanligingizni, karvon qayerdaligini aytmaguningizcha do'pposlanaverasizlar deb har chekkadan pipalashar edi. Bu ketishda tamom bo'lishlarini anglagan mushriklar yagona qutulish yo'lini izlab qolishdi va "Ha, e'tirof etamiz. Biz Abu Sufyonning odamlarimiz" deyishdi axiri. "Ha, aqlingiz bor ekan-ku" deyishdi. Tutib keltirganlar. Bu bilan urkaltak yaxshi narsada, bir pasda aqlini kirgizib qo'yadi deganday bo'lishdi. Yuzlarga tabassum yoyildi. Tayoq fasli bitdi. "Endi aytinglar-chi, Abu Sufyon qayerda? Ehtimol Makkadadir. To'g'risini aytinglar, bo'lmasa yana kaltak yeysizlar." To'g'risini aytyapmiz, Abu Sufyon yetadigan joyga yetib olgan. Bu orada payg'ambarimiz namozlarini bitirdilar va darhol o'rtaga tushdilar. Hoy mo'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, bular rost so'zlasa urib, yolg'on gapirsa ishonyapsizlar? Keyin boyagi odamlardan Quraysh qo'shini qayerda ekanini so'radilar. Anavi ko'rinib turgan tepaning orqasidamiz deb javob qilishdi. Qo'shinda necha kishi bor? Aniq aytolmaymiz. Kunda nechta tuya so'yapsizlar? Bir kunda 9 ta, boshqa kuni 10 ta. Payg'ambarimiz ashobga qaradilar. Ularning soni 950 bilan 1000 orasida. Bular aldamayapti dedilar. Ushlangan odamlar qo'yib yuborildi. So'ng payg'ambarimiz ashoblari bilan Badr sahrosini aylanib ko'zdan kechira boshladilar. Ora sira to'xtab, bu yerda falonchi o'ladi, bu yerda falonchi o'ladi deb bashorat qilar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida borayotgan Abu Huzayfa otasi Utba o'ladigan joyni ko'rganda ichidan zil ketib ingrab yubordi. Shu payt Nabiy akram to'xtab shunday duo qildilar. Alloh, Quraysh kibr bilan, g'urur bilan kelib qarshimizda turibdi. Senga qarshi kurashmoqchi, rasulingni yolg'onchiga chiqarmoqchi. Allohim, bandangni va'dangda turib o'zing qo'lla, yordamingga muhtojman. Ularni o'zing rasvo qil. Hayoti davomida ko'p tajriba orttirgan Sa'd ibn Muaz bu jang jiddiy bir qon bozori bo'lishini bilar edi. Bozorga kelgan har inson kuchi yetganicha eng yaxshisini, eng qiymatlisini olishni istaydi. Mushriklar ham eng ko'p Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qasd qilishlari muhaqqiq edi. Shu boisdan ham ko'proq u zotni asrash, muhofaza etish lozim deb o'ylab Sa'd payg'ambarimizning oldilariga keldi. "Yo Rasululloh, ijozat bering, siz uchun bir kapa quraylik. U yerda ulovingiz doim hozir tursin. Keyin biz dushman bilan to'qnashaylik. Agar Alloh taolo bizga zafar etsa, qanday yaxshi. Bu zotan juda orzu qilgan narsadir. Ammo agar Xudo ko'rsatmasin, jangni qo'ldan boy bersak, ulovingizni minasiz-da, orqada qolgan do'stlarimizga yetib olasiz. Orqamizda shunday do'stlarimiz borki, biz sizni ular sevgandan ortiqroq sevolgan emasmiz. Ular bu safarimizda jang bo'lishini bilishganida aslo orqada qolmay siz bilan yo'lga chiqqan bo'lishar edi. Umid qilamanki, Alloh taolo ularni sababchi qilib sizni asraydi va ular ham siz bilan birga harakat qilib islom da'vosini yuksaltajaklar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hazratlari Sa'd ibn Muozning bu so'zlarini mamnun bo'lib, bu samimiy tuyg'ularini tashakkurla duo ila kutib oldilar. Ashob bilan birga darrov bir chodir qurishga kirishdilar. Bu orada yomg'ir yog'a boshladi. Bu bir tekis shitir-shitir yog'ar, yoqqan sari badanlardan ham ko'ra ko'proq ruhlarni tozalayotgandek bo'lardi. Har tomchisi go'yo badanlarga emas, ruhlarga singib quvvat berar, jasorat baxsh etar edi. Hech kim umrida bunaqa hodisaga duch kelganini eslay olmaydi. Bu yomg'ir tomchilari xuddi quvvat tomizg'isiga o'xshardi. Biroz avval biz karvonni mo'ljallab yo'lga tushgan edik, jang uchun chiqmagan edik deb turganlar ham boshqacha bo'lib qoldi. Yomg'ir tinganida ko'ngillarda qo'rquv degan narsadan asar ham qolmadi. Hamma qarshisidan chiqqanlarni bemalol maydondan haydab chiqara oladigan odamlarga aylandi. Kelajakda bu rahmat yomg'iri haqida Qur'onda ham so'z kelishini hozircha ular bilishmas edi. Ertasiga Quraysh qo'shini kelib mo'minlarning qarshisida to'xtadi. U kechani ular allaqanday huzursizlikda o'tkazishdi. Har onda mo'minlar hujum qilib qolishi mumkin degan xavotirda bazo'r tong ottirishdi. Holbuki musulmonlar bunday tuyqus hujum qilishga, hatto o'zlari uchun navbatchilar qo'yishga ham imkonsiz edilar. Ularni chidab bo'lmas bir uyqu elibdi. Qovoqlari bir-biriga yopishib qolayotgandek edi. Dushman qarshisida turganini, ular qorong'ulikda ham hujum qilib qolishi mumkinligini hech kim o'ylamas edi. Makkaliklar tongni allaqanday uyqusizlikla qarshilagan bo'lsa, mo'minlar tiniqib uyg'onishdi. Zo'rlab uxlatilgan kabi edi ular. lekin bu uyqu ruhlarga istirohat berish uchun Alloh taolo tushirgan bir sokinlik uyqusi bo'lgani hozirgacha hech kimning xayoliga kelmasdi. Ertalab turib jangga hozirlik ko'rishar ekan, uyqu quchog'idan hali to'la qutulolmaganlar ham bo'ldi. Hatto Abu Talha qo'lidagi qilichni 2 marta yerga tushirib yubordi. Tong otgach ikki tomon bir-birini yaqindan aniq ko'rdi. Abu Jahl bilan Munabbih ibn Hajjot yana bir qanchalarning yuzlariga shaytoniy bir kulimsirash balqib chiqdi. Qarshilaridagi dushmanga nihoyati bir hovuch mijig'lab tashlashga ham arzimaydigan darajada ozchilik edi. Bular bilan jang qilib o'tirishning hojati yo'qdek. Ustlariga bir bora yurish bilan yanchib tashlash mumkin edi. Ha, albatta, bitta qo'yma yanchib tashlash kerak. Aks holda ko'payib boshlariga balo bo'ladilar. Bir hovuchgina odam biz bilan urushga chiqqanlarga nima deysan, ey Abul Hakam? Nima ham derdim, zotan ular nima qilishayotganlarini avval ham bilishmas edi. Menimcha o'z qonlariga o'zlari tashna bo'lishgan. Bularni ajal Badrga yetaklab kelgan. Bir ozdan keyin ko'radilar, Quraysh karvoni yo'lini to'sish qanaqa bo'lishini. Menga qolsa, bunday fursat yana qaytib kelmaydi. Umrimiz bo'yi ham topa olmaymiz, ey Abul Hakam, dedi Munabbih. Bir kun ularning holiga voy bo'ladigan kundir, ey Munabbih, dedi Abu Jahl dushmani ko'ziga barmoq bilan sanarli darajada oz ko'rinib. Erta tongda mo'minlar ham qarshilarda unchalik katta qo'shinni ko'rishmadi. 950 yoki 1000 kishiga borardi deb taxmin qilishgan edi. Holbuki bular bor yo'g'i 250 lik, nari borsa 300 atrofida edi. Hech kim Quraysh lashkari musulmonlikidan ko'proq deya olmasdi. Buyuk Mavloning har narsani qamragan qudrati yana pinhona qoldi. Birorta odam ular aslida ko'pchilik, lekin Alloh ularni bizga oz ko'rsatyapti degan xayolga bormadi. Mushriklar raqiblarini oz ko'ringani uchun ham jangga oshqayotgan edilar. Musulmonlar ham kishilar qarshilarida o'zlarini kichalik miqdorda bir olomonni ko'rib jasoratlari ortdi. Raqiblari ko'p ko'ringanida ehtimol ko'zlari qo'rqar va jasoratlari sinarmidi. Abu Jahl hali urush boshlanmay turib, bu zafarni qanday qutlashni o'ylar. Makkaga muzaffar bir qo'mondondek kirib borish xayoli bilan go'yo havoda uchib yurar edi. Utba ibn Robiya hali ichidagi g'ulg'uladan qutulmadi. Bu yergacha ko'ngilsiz kelganlardan biri u edi. Yo'lda qaytishga choralar qidirdi, lekin har gal Abu Jahl bir bahona topib yoqasidan qo'yib yubormadi. Yana bir harakat qilib ko'rsammikan. Bu orada musulmonlar Rajab oyi kiradigan kuni o'ldirib qo'ygan Amr ibn Hadramining ukasi Amir paydo bo'ldi. U yoqasini yirtib o'rtaga tushib keldi va o'zini o'zi urib Yohannos sola boshladi. Akamning qoni qolsinmi, uning qasosi olinmasinmi, deb baqirardi u. Bu hol odamlarning qonini qizitib urush chiqarishga undashdan bo'lak narsa emas edi. O'tayotgan har bir vaqt jang sari otilgan odamlardan iborat edi. Utba nima qilishini o'ylab turar ekan, oldiga Hazrati Xadichaning jiyani Hakim ibn Hizom kelib qoldi. Keyin oralarda bunday suhbat kechdi. Abadiy bir sharafga erishishni xohlaysanmi, ey Utba? Albatta xohlayman, dedi u garangsib. Bu urushning oldini ol, dedi Hakim. Qanday chorasi bo'lsa ayt. Amr ibn Hadramining haq huquqini zimmanga oldi. Shunda urushga ham barham beriladi. Utbaning yuziga sevinch qalqib chiqdi. Nega olmay? Olaman, ey Hakim, dedi u. Utbadek bir odam uchun bu ish hech ham qiyin emas edi. Fijor jangida o'ldirilganlarning hammasining xunlar haqlarini zimmasiga olgan odam uchun bu nima bo'pti? Xamirdan qil sug'urishda gap-ku. U vaqtni o'tkazmay o'rnidan turdi va atrofdagilar eshitadigan baland ovozla turganlarga murojaat etdi. Ey qurayshliklar, qarshingizda Muhammad va uning do'stlaridan iborat bir olomon bor. Bular bilan to'qnashsangiz, yo tog'angizning, yo amakingizning o'g'lini, yoxud qavmingizdan bironta odamning yostig'ini quritasiz. Bir-biringizga nafrat sotib olasiz. Yaxshisi qaytib ketingda uni arablarga qo'yib bering. Agar arablar uni yengilsa, u ish o'z-o'zidan bitgan bo'ladi. Agar Muhammad g'olib kelsa, shuni bilingki, u erishadigan zafar sizning zafaringizdan bo'ladi. O'shanda u ham siz bilan yaxshi muomala qiladi, rahmdillik ko'rsatadi. Men esam ular o'ldirib qo'ygan Amr ibn Hadramining xun haqini o'z zimmamga olaman. Shularni aytmoqchi edim. Hakim ibn Hizom Utbaning taklifini Abu Jahlga yetkazgani borib, uni zirhini moylayotgan holda topdi. Senga bir taklif bilan keldim, ey Abul Hakam, dedim. Abu Jahl o'tirgan joyda yaxshi taklif bilan kelganga hech o'xshamaysa degandek ko'z qirini tashlar ekan, nima taklif ekan, ayt, dedi. Utba ibn Rabiya bu jangning oldini olish uchun Amr ibn Hadramiyning huquq haqini bo'yniga olishga va'da beryapti. Buni xalq oldida oshkor aytib, u yerdagilarni guvoh tutdi. Abu Jahl o'tirgan joyida sapchib turib ketdi. Qoni qaynab, demak, Muhammad va do'stlarini ko'rishi bilan Utbaning o'takasi yorilibdi-da, deb baqirdi. Yo'q, Muhammad bilan orani ochiq qilamiz. Ungacha Badrdan bir qarich jilish yo'q. Shuni yaxshilab quloqingga quyib ol, ey hakim. Undan ko'ra sen hozir bor-da Utbaga sharob ichirib ovozini o'chir. Oxirgi so'zing shumi, ey Abul Hakam? Ha, oxirgi so'zim shu. Bugun ularga o'lim farmonini o'z qo'llarim bilan imzolayman. Suhbat shu yerda uzildi. Abu Jahl endi meni xoli qo'y degandek yomon qarab qo'ydi. Hakim u yerdan umidini uzib qaytdi. Buning ustiga Amr ibn Hadramiy ham o'zini har tarafga urib, Utbaga sharob ichiringlar, qo'rquvdan yorilgan yuragiga marham bo'ladi, deb baqirar edi. Makka hududida Amr ibn Hadramiyga o'xshaganlardan necha barobar ustun obro'ga ega bo'lgan tinchliksevar Utba hozir qo'rqoqlikda ayblanayotgan edi. Yana kim tomonidan? Amr ibn Hadramiy tarafidan. Utbaning unga o'xshagan qancha qullari bor edi. Shu bois ham bu darajada haqoratga chiday olmagan Utba qiziq ustida birinchi bo'lib o'rtaga chiqishga qaror berdi. Ramazon oyining 17-chi kuniga to'g'ri kelgan juma tongida mo'minlar hali ham uyqu eltgan ko'zlari bilan masrurlanib turishar edi. Bir kun oldin yoqqan yomg'ir yerni rosa yumshatgan bo'lsa-da, oyoq botmas, bemalol yursa bo'ladigan holatda edi. Malakut olamida vaziyat undan ham boshqacharoq edi. Bir guruh farishtalar Badr jangida qatnashish vazifasini olib shahid turar edilar. Ulug' Mavlo ularga: "Albatta, men sizlar bilan birgaman. Bas, sizlar iymon keltirgan zotlarning g'alaba qozonishlariga ishonchingizni mahkamlanglar. Men kofir kimsalarning dillariga qo'rquv solajakman. Bas, ularning bo'yinlaridan uzinglar. Butun hamma barmoqlarini chopinglar", deb amr qilingan edi. Anfol surasi 12-chi oyat. Bundan tashqari Jabroil farishta payg'ambarlar imomi Sayyidimizning yonlariga tushib, janobi Mavlodan salom keltirdi. Ketma-ket yuboriluvchi 3000 farishta bilan yordam berajagini yetkazib suyuntirdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shundan keyin kapa ostida chiqdilar. Ehtimol bu kelgan vahiy natijasi o'laroq qo'llardan bir xovuch shag'al toshni mushriklar tomonga otarkanlar, yaqinda o'sha jamoat yengilib, ortlariga qarab qochib qolurlar. Qamar surasi 45-chi oyat. O'qidilar. O'sha damda Hazrat Umar boshlanay deb turgan jang hayajonini unutdi. Necha yillardan beri o'qigan, ammo ba'zi sirni aqli anglolmagan oyatning ma'nosini shu onda tushunib yetgandan sevindi. Necha marta o'qigan bo'lsa, o'shacha marta kim ekan u yengilib ortlariga qochadigan jamoat degan savolning javobini zehnida izladi. Hozirgidek hayajonli bir onda qanoat beruvchi bir javob topajagi xayoliga ham kelmagan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam otgan shag'al toshchalar har yonga tartibsiz sochilgan, har bittasi bir mushrikka tegib, ularni dovdiratib qo'ygan edi. Keyinroq Qur'oni Karimda bu narsaga oydinlik kiritilib, "Alloh, ey Muhammad, ularning yuziga qo'lingizdagi bir siqim toshchalarni otgan paytingizda siz otmadingiz, balki Alloh otdi." Anfal surasi 17-chi oyat. Deya bu ne'matni xotirlatdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shundan keyin ashob yoniga kelib, ularni g'ayratlantiradigan "Alloh ayt" deb buyurgan so'zlarni aytdilar. "Parvardigoringiz sizlarga 3000 ko'kdan tushirilgan farishta bilan madad berishi kifoya qilmaydimi? Agar sabr qilsangiz, sizlarga hujum qilsalar, Parvardigoringiz sizlarga 5000 belgili farishta bilan madad berur." Oli Imron surasi 124-125 oyatlar. So'ng Alloh taoloning mana bu amrini tabliğ ettilar. "Ey mu'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelganingizda ularga orqa o'girmanglar, ya'ni qochmanglar. Kim o'sha urush kunida jang yo'sinini o'zgartirish yoki boshqa bir guruh musulmonlarga qo'shilishdan tashqari holatda ularga kofirlarga orqa o'girilib qochsa, bas u Alloh tarafidan g'azab bilan ketibdi va uning joyi jahannamdir. Naqadar yomon oqibat bu." Anfal surasi 15-16 oyatlar. Shundan keyingina qo'shinni tartibga keltira boshladilar. Qo'llaridagi tayoqcha bilan ba'zilarini oldinga, ba'zilarini orqaga ishorat qilardilar. Shu asno tayoqlari ila Savod ibn G'oziyaning oldinga surilishini ishorat etganidilar. Jiddiy tarzda: "Siz mening badanimni og'ritdingiz, ey Allohning payg'ambari. Alloh sizni adolat va haq din bilan yuborgandir. Men ham buning haqqini so'rayman", deb turib oldi. G'alati-ku, shu arzimagan narsadan odamning joni og'rir ekanmi? Payg'ambarimiz ham bunday niyatlari yo'q edi. bo'lishi ham mumkin emas. Ashob har chekkadan Savodga xumrayib qaradilar. Go'yo esini yeganmi bu? 5 daqiqadan keyin boshlanadigan jangda o'qlar sanchilib, qilichlar insofsizlarcha chopishi mumkin bo'lgan bir badanga yengilgina tegib o'tgan bir tayoqchaning og'ritishini qayoqqa boradi demoqchi edilar. Shunday bo'lsa-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qorinlarini ochdilar. "Kelay, Savod haqqingni ol." dedilar va ulzod. Savod yaqinlashib keldi-yu qattiq quchoqlab oldi. Rasulullohning qorinlariga yuzlarini surtib, hurmatla o'pib qo'ydi va "Haqqimni oldim, yo Rasululloh," dedi. "Nega unday qilding, ey Savod?" deb so'radilar Rasul akram. "Yo Rasululloh, vaziyatni o'zingiz ko'rib turibsiz. Hozir bormiz, Xudo biladi, birpas turib nima bo'lamiz. Shuning uchun men istadimki, bu dunyodan ayrila turib, oxirgi marta sizning muborak badaningizga tekkan holda ketay, Rabbimning huzuriga shunday boray," dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hazratlari Savodni duo qildilar-da, safni tartibga keltirib, kapalariga qaytdilar. Qo'llarini ko'tarib yana duo qila boshladilar. "Allohim, bu qo'shin mahf bo'lsa, senga ibodat qilinmay qo'yadi. Allohim, va'dang bor edi, bizdan ayama. Yolg'iz o'zingdan yordam so'rayman. Boshqadan talab qilmayman. O'zing bizni unutma." Payg'ambar janobimiz duo qilardilar. Hazrat Abu Bakr orqalarida "Amin" deb turardi. Qo'llarini samoga ko'targan kezda Rasulullohning ridolari yelkalaridan tushib keta boshlar. Hazrat Abu Bakr uni ko'tarib qo'yar edi. Sulton Anbiyo Sayyidimizning bunchalik yolvorishlarini ko'rgan Hazrati Abu Bakr, "Duolaringiz kifoyadir, yo Nabiyolloh, Robbingiz sizga yordam berajakdek," deb taskin bermoqchi ham bo'ldi. Shu asnoda Sarvar olam janobimizning ko'zlaridan yengil bir uyqu kela boshladi. Jang arafasida bunday uyqu bosib kelishi g'alati edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyquning o'z-o'zidan kelmasligini, janobi haqning xususiy bir muomalasi ekanini anglab boshlarini qo'ydilar-da yotdilar. Juda ham qisqa davom etgan bu uyqudan uyg'onganlarda lablari tabassum qilar edi. "Xushxabar, ey Abu Bakr, Alloh taoloning yordami yetishdi. Ana, Jabroil amin chang to'zon ichra keldi. Otining yuganini ushlab turibdi," deb ma'lum etdilar-da ashob tomon yurdilar. Bu vaqt qarshi tarafdagilarning hayajonlantirish tashvishini chekayotgan Abu Jahl, "Ey Xudo, agar mana shu Qur'on sening dargohingdan kelgan haqiqat bo'lsa, ustimizga samodan tosh yog'dirgin yoki bizlarga alamli azob keltirgin," der edi. Xuddi shu payt ikki kishini olib kelishdi. Bular Huzayfatul Yaman bilan uning otasi edi. Abu Jahl ularni boshdan oyoq kuzatar ekan, "Qayerga ketyapsizlar?" deb so'radi. "Yasribga qayerga bo'lardi?" deyishdi ular. "Yolg'on gapirmanglar, sizlar Muhammadga yordamga boryapsizlar." "Nega endi, biz Yasribga ketyapmiz-ku." "Menga qaranglar," dedi Abu Jahl. "Hozir sizlar bilan pachaklashib o'tirishga vaqtim yo'q. Muhammadga yordam bermaslikka va to'g'ri Yasribga qarab ketishlaringizga qasam ichinglar. Qo'yib yubormang, aks holda shu yerda o'ldiramiz. Qasam ichamiz, Muhammadga yordam bermay to'g'ri Yasribga ketamiz. Boringlar, ozodsizlar. Faqat shuni bilinglarki, agar ahdni buzsalaringiz oqibat yomon bo'ladi." Abu Jahlning ko'zlarida chaqnab turgan bu so'zlar mutlaqo jiddiy ekanini bilsa bo'lar edi. Keyin esa ularni tutib turganlariga qarab, "Qo'yib yuboringlar, ketaverishsin," deb buyurdi. Huzayfa bilan otasi oyoqlarini qo'lga olib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga chopishdi va yetib kelishganda nafas rostlashdi. Qurayshliklar tutib olib Abu Jahl bilan yuzlashtirishganini aytib, "Ammo Alloh biladi. Biz sizga yordamga kelayotgan edik. Mana murodimizga yetdik," deyishdi. Nabiylar sarvari sallallohu alayhi vasallam janobimiz ularning ishini ma'qullamadilar. "Tezda Madinaga qaytinglar. Ularga bergan so'zlaringizni ado qilinglar," deb buyurdilar. "Biz esa mushriklarga qarshi Allohdan yordam so'raymiz." Huzayfa bilan otasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlari bilan Badrdan chiqishdi. Nihoyat ikkala qo'shin bir-biriga ancha yaqinlashdi. Mushriklar qo'shindan ba'zilar musulmonlar qurshab olgan quduqdan suv ichgani kela boshlashdi. Shunda mo'minlar ularning yo'lini to'sishdi. Buni eshitgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oraga tushdilar. "Qo'yinglar, ichsin," deb rozilik berdilar. Hatto mashhur hakim Ibn Hizom ham sheriklari bilan kelib suv ichib qaytdi. Shu orada ansorlardan Xorisa ibn Suroqa quduq oldiga keldi. Lekin u suv ichib ulgurmadi. Dushman tomonidan otilgan o'q Xorisaning bo'g'ziga sanchildi. Xorisa ansorning ilk shahidi o'laroq bu yerda jon berdi. Badr jangi boshlandi hisob.